Πάμε να ανοίξουμε τώρα μία κουβέντα, ενδιαφέρουσα πιστεύω, γιατί πάντα λέει ενδιαφέροντα πράγματα, με τον πρώην βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τζαβάρα. Καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
Καλησπέρα.
Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας πολιτικό. Πού βρισκόμαστε, πώς εσείς ακτινογραφείτε αυτή την πολιτική συγκυρία? Φέρνουν τα τέμπη και το πώς έχει εξελιχθεί η συζήτηση την κυβέρνηση κοντά σε αυτό που λέμε σημείο χωρίς επιστροφή?
Νομίζω ότι η τραγωδία των τεμπών είναι ένα συμβάν, δεν είναι απλώς γεγονός.
Ναι.
Ένα συμβάν το οποίο θέτει και ξαναθέτει ως ζήτημα προς επίλυση της σχέσης εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται και ένα ερώτημα για την ενημέρωση του ελληνικού λαού με τους όρους του άρθρου 15 του Συντάγματος. Γιατί εδώ πράγματι ζούμε, υπάρχει μια προσπάθεια που έχει φτάσει σε ένα τελικό σημείο που καταγράφεται και αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο στην Άλκο που είπατε, αλλά και στη Μέτρο Ανάλυσης που λέει ότι τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, 9 στους 10 πολίτες στη χώρα μας δεν πιστεύουν ότι τόσο το πολιτικό σύστημα όσο και η δικαιοσύνη έχουν κάνει αυτό που τους επιβάλλεται να κάνουν για να αποκαλυφθεί η αλήθεια σε μια τόσο μεγάλη τραγωδία που έχει αγγίξει όλους τους πολίτες. Και βέβαια το μέγιστο θέμα είναι το εξής. Αυτή η προσπάθεια να αποδοθεί σε ανθρώπινο λάθος όλη αυτή η τραγωδία, βεβαίως και κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει και ανθρώπινο λάθος σε αυτή την υπόθεση. Αλλά αυτή η...
Οι δικλείδες ασφαλείας είναι το θέμα, κύριε Υπουργέ. Πάντα για να τρακάρουν δύο τρένα με τοπικά, αυτό, προφανώς ακριβώς, υπάρχει ανθρώπινο λάθος.
Αυτό θέλω να πω. Ναι. Αυτό ναι μεν είναι η μία όψη του νομίσματος, την οποία αυτή η υπερβολική προβολή του ανθρώπινου λάθους αποκρύπτει την άλλη πλευρά, που είναι η παράληψη εκείνων που είχαν την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να έχουν ενεργήσει ώστε να μην συμβούν αυτά τα τραγικά αποτελέσματα από το ανθρώπινο λάθος, αυτοί πάνε στο περιθώριο του πλαισίου. Και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Γιατί το ακούω και το ξανακούω, το ανθρώπινο λάθος και το ανθρώπινο λάθος. Μάλιστα. Το ανθρώπινο λάθος είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι όμως ότι είχε στη διάθεσή του το Υπουργείο, ο ΣΕ, όλοι αυτοί που είναι αρμόδιοι, ένα άλλο σύστημα που λέγεται τηλεδιοίκηση, φωτοσήμανση κλπ. Το οποίο σύστημα αυτό, εάν λειτουργούσε, θα είχε αποτρέψει τα τραγικά αποτελέσματα του ανθρώπινου λάθους.
Ναι.
Αυτή είναι όλη η ουσία.
Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε αυτές τις συνομιλίες που τώρα αποκαλύπτεται, για να είμαι ακριβής, αποκαλύπτεται ξανά ότι είναι μονταρισμένες, συνιστά ένα θεματάκι για τον Πρωθυπουργό ή όχι?
Το θέμα για τον Πρωθυπουργό από τη στιγμή που επίστηκε από τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα τα οποία αποδεικνύεται ότι είναι μονταρισμένα, νομίζω ότι τουλάχιστον θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι κακαλόπιστα παραμονήθηκε. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Ενώ πολύ ωφα και από την κυβέρνηση και από υπουργούς ελέγχθη ότι στη δικαιοσύνη δεν πήγε μόνο το μονταρισμένο αυτό υλικό, αλλά πήγε και το αυθεντικό. Εκείνο που πρέπει όμως να αποκαλυφθεί είναι ποιος έκανε αυτό το μοντάρισμα. Γιατί έχει αξία να το μάθουμε.
Ναι. Και ποιος το άφησε να διαρρεύσει και σε
ακριβώς
όσα μέσα ενημέρωση το έπαιξαν, έτσι.
Ακριβώς. Δεν είναι λοιπόν άνευ σημασίας αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε ποιος είναι εκείνος και για ποιο λόγο χρειάστηκε να κάνει αυτή την παραποίηση, αυτή την αλλίωση του αποδεικτικού υλικού.
Κύριε Τζαβάρα, εσείς βλέπετε επιχειρηματικά και άλλα συμφέροντα που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση και να οδηγήσουν σε πολιτική ανομαλία. Λίγο βαριά δεν είναι αυτά?
Κοιτάξτε, ας πω, σε αυτό το δρόμο τα επιχειρηματικά συμφέροντα, είτε με τη μια έννοια είτε με την άλλη, ναι, πάντα παίζουν κάποιο ρόλο. Όμως οι αρχές και οι θεσμοί της δημοκρατίας θα πρέπει να είναι απρόσβλητοι όσο αφορά τη λειτουργία τους και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους από τέτοιου είδους συμφέροντα. Δηλαδή, να σας πω, και βλέπω τώρα και μια άλλη διάσταση που παίρνει, η πρόταση της δυσπιστίας η οποία κατατίθεται από την αντιπολίτευση.
Ναι.
Ωραία, αυτό είναι μέσα στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα κορυφαίο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Βέβαια.
Και από εκεί και πέρα γιατί θα πρέπει να αποκλειστεί? Μάλιστα ακούω και από την κυβέρνηση και από άλλους δημοσιογράφους εκεί που πρέπει να πούνε αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης. Ωραία, αυτή είναι μια άλλη διάσταση όμως η οποία δεν αφορά τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ναι.
Γιατί στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος η αντιπολίτευση θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της και κυρίως θα πρέπει να τα ενεργοποιεί όποτε αυτή το αποφασίσει,
ναι,
τα μέσα που το Σύνταγμα της δίνει για να κάνει καλά τη δουλειά της. Δηλαδή να ασκεί έλεγχο στην πολιτική εξουσία που την εκφράζει κάθε φορά η κυβέρνηση. Εγώ ειλικρινά σας λέω, αυτό θα έπρεπε πραγματικά να είναι η γιορτή της δημοκρατίας.
Ναι.
Δεν έχει σημασία, δεν πέφτει η κυβέρνηση, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά το ότι μέσα στην αίθουσα που ασκείται η λαϊκή κυριαρχία, στην αίθουσα δηλαδή του κοινοβουλίου, θα αρχίσει μια συζήτηση επί τρεις ημέρες, όπου ο λαός που θέλει και ενδιαφέρεται να μάθει, θα παρακολουθήσει από τους αντιπροσώπους του μια επιχειρηματολογία από τη μια πλευρά και από την άλλη, αυτό είναι κάτι που εμπλουτίζει,
ναι,
τον δημοκρατικό διάλογο και το έχει ανάγκη ο λαός, γιατί πρέπει να ενημερωθεί. Ακόμα και με τη διάσταση που δίνει η κυβέρνηση, δηλαδή το αν πράγματι εδώ έχει στηθεί μια σκευωρία ας πούμε εις βάρος της, αυτό πράγματι είναι μια ευκαιρία να αποκαλυφθούν τα πάντα.
Βέβαια.
Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα που με εντυπωσιάζει. Είναι και εδώ ενδεχομένως είναι και μια αποτυχία για το δικό σας το λειτουργήμα. Γιατί εάν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή στο σημείο που να γίνεται λόγο σήμερα για τα μπαζώματα, για την αν θέλετε παρεμβολή που έγινε στο υλικό όπου είχε αποτυπωθεί τα ίχνη, που είχαν αποτυπωθεί τα ίχνη του εγκλήματος ή της τραγωδίας, εάν κάνουμε λόγο για αυτό το θέμα, αυτό δεν το οφείλουμε ούτε στην δράση της δικαιοσύνης, ούτε στην έρευνα της δημοσιογραφίας.
Ναι.
Το οφείλουμε στην οργανωμένη προσπάθεια που έκαναν οι συγγενείς των θυμάτων να αγωνιστούν και στο εσωτερικό και στην Ευρώπη για να δώσουν στον οποιονδήποτε καλόπιστο να αντιληφθεί ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά.
Είναι εντυπωσιακό το πόσο μπροστά ήταν ακόμη και από τις ίδιες τις δικαστικές αρχές. Ολόκληρη η Ευρωβουλή κινητοποίησαν,
βεβαίως,
έτσι οι συγγενείς.
Βεβαίως. Το θέμα της δικαιοσύνης δυστυχώς εξακολουθεί να είναι πρόβλημα στην Ελλάδα.
Ναι.
Εγώ το λέω, το έχω ξαναπεί. Πιστεύω κάποιος κάποια στιγμή, και γιατί όχι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει τοποθετηθεί. Και όλοι σε αυτή τη χώρα μιλάνε όταν φτάνουν στο ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, υπάρχει σεβασμός στη δικαιοσύνη. Ναι, αλλά σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι τελετουργική ομολογία.
Ναι.
Θα πρέπει να είναι...
Κερδίζεται αυτό λέτε, κερδίζεται.
Μπράβο. Θα πρέπει να είναι κατάκτηση δημοκρατίας. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει, και εγώ αναφέρομαι και στον Πρωθυπουργό, γιατί πιστεύω ότι το κατανοεί και πρέπει να το κατανοήσει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Και δεν μπορεί επίσης κάθε φορά συνταξιούχοι δικανότατοι δικαστικοί να διορίζονται σε παχυλά αμοιβόμενες θέσεις προέδρων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών ή άλλων θέσεων, όπως τώρα είναι. Βλέπω εκεί ότι υπάρχει ένα ζήτημα με αυτόν που θα γίνει επικεφαλής στη δικαστική αστυνομία. Δεν μπορεί ολόκληρο το σύστημα να, το πολιτικό και το πολιτιακό να αφήνεται στο να έχουμε μια συγκεκριμένη δράση, μια συγκεκριμένη λειτουργία που την αναθέτουμε σε ένα συνταξιούχο. Αυτό είναι ομολογία αποτυχίας. Και υπάρχει ο νόμος τώρα που λέει ότι ανατίθεται τα καθήκοντα του επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας, που βεβαίως είναι μια θεσμική κατάκτηση πολύ μεγάλη, ανατίθεται σε συνταξιούχο δικαστικό ή σε συνταξιούχο εισαγγελέα. Μα αυτό είναι ομολογία αποτυχίας. Είναι δυνατόν σε ένα συνταξιούχο άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο που δικαιούται να πάει στο σπίτι του, να ασχοληθεί με την οικογένειά του, με τα αγκόνια του, να του δοθεί η σύνταξη που ο νόμος προβλέπει, να του ζητάμε να εξακολουθήσει να ασκεί ένα αξίωμα, μια λειτουργία?
Κύριε Τζαβάρα, μια που μιλάμε για τη δικαιοσύνη.
Δεν πω ότι βέβαια υποκρύπτεται, όπως πολλές φορές έχει λεχθεί, ότι πίσω από αυτού του είδους τους διορισμούς υποκρύπτονται και διάφορες συναλλαγές και διάφορες συμφωνίες που μάλλον προάγουν την αδιαφάνεια στη λειτουργία της δικαιοσύνης παρά την καταπολεμούν.
Μια που μιλάμε για την δικαιοσύνη, ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκε εύθυκτη είτε μέσω του Αρείου Πάγου είτε μέσω των διοικητικών δικαστών σε βάρος της Ευρωπαίας εισαγγελέως αφενός και κατά της ολομέλειας της Ευρωβουλής για το περίφημο ψήφισμα αφετέρου, πώς σας φάνηκε?
Εμένα προσωπικά αυτή η ενέργεια μπορώ να πω ότι μου δημιούργησε μελαγχολία, γιατί επί 42 χρόνια...
Το ότι οι δικαστές επιτέθηκαν στην Ευρωβουλή και στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, εννοείται.
Ακριβώς, ακριβώς. Και θα σας πω γιατί. Επί 42 χρόνια διαγωνούν την δικαιοσύνη ο συνήγορος, ο δικηγόρος, και ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ ότι το ανώτατο δικαστικό σώμα, όπως είναι ο Άγιος Πάγος, θα έπαιρνε θέση σε ένα ψήφισμα ενός οργάνου που είναι το κορυφαίο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι όργανο αμέσως εκλεγμένο από τους λαούς των κρατών της Ευρώπης και που βεβαίως η λειτουργία του ευρίσκεται σε ένα άλλο επίπεδο. Και μάλιστα, επειδή διάβασα και το ψήφισμα αυτό αντιγράφει βασικά μια άλλη περίπτωση που στο παρελθόν, αν δεν απατώμε το 90, τη δεκαετία του 90, είχε συμβεί εδώ, όταν στο ελληνικό κοινοβούλιο είχε γίνει ερώτηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης για το περιεχόμενο της λειτουργίας ενός δικαστή, ενός εισαγγελέα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως ήταν απαράδεκτη αυτή η ερώτηση ως μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί δεν υφίσταται, δεν υπόκειται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, αλλά στον έλεγχο τον κοινοβουλευτικό υπόκειται μόνο η κυβέρνηση, δηλαδή μόνο ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα.
Κύριε Τζαβάρα, θυμάμαι, έχει περάσει κανένας χρόνος, μαζί μιλάγαμε πάλι όταν είπατε την μία περίφημη φράση, η οποία τότε είχε προκαλέσει σεισμό, ας το πούμε έτσι. Είχατε πει ότι στο θέμα των υποκλοπών η δικαιοσύνη κλώθη. Επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός, αναρωτιέμαι.
Και υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα. Προφανώς
συνεχίζει να κλώθει. Από ό,τι καταλαβαίνω, σοφότεροι δεν γίναμε.
Βέβαια, σωστά. Γιατί αν θυμάστε, εκεί έγιναν και κάποιες παρεμβάσεις, όπου η υπόθεση, αν δεν απατώμε, αφαιρέθηκε από κάποιον εισαγγελέα, ανατέθηκε σε κάποιους άλλους και, εν πάση περιπτώσει, ενώ θα έπρεπε εκεί να υπάρχει και από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας και από πλευράς το ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση να εκαθαριστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί και ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι να ρηφθεί άπλετο φως σε όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης. Εν τούτης έχουν περάσει 2 χρόνια, πόσα χρόνια έχουν περάσει, και ακόμα περιμένουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Εγώ νομίζω και κάτι άλλο.
Ελάτε,
και ειλικρινά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο βάρος στη λειτουργία της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, μάλλον τη λειτουργία της δικαιοσύνης ως ανεξάρτητης εξουσίας, το έχουν οι δικαστές. Αυτοί είναι οι φυσικοί φορείς του δικαιώματος και ταυτόχρονα και της υποχρέωσης να αντιστέκονται σε κάθε χειραγώγηση και σε κάθε επηρεασμό, είτε αυτός ο επηρεασμός προέρχεται από την εκτελεστική εξουσία, είτε προέρχεται από τα συμφέροντα. οι δικαστές θα πρέπει πραγματικά να ατσαλώσουν το φρόνημά τους, ειδικά σε τέτοιες κρίσιμες περιστάσεις και συνθήκες, ναι, ώστε τη δικαιοσύνη να την υπερασπίζονται και να μην τρέχουν να συνοστίζονται εκεί στη Βουλή, στην Πασαρέλα τη γνωστή, mm-hmm, για να περνάνε μπροστά από το κολέγιο των Προέδρων και να κάνουν μια παράσταση η οποία είναι ανούσια και εν πολλής βλάπτει το κύρος της δικαιοσύνης, mm-hmm, παρόλο που την προβλέπει ο νόμος και ο κανονισμός της Βουλής. Πολλοί δικαστές, τους οποίους γνωρίζω, mm-hmm, και είναι υπόδειγμα ακεραιότητας, αποφεύγουν να εμφανίζονται, δεν πηγαίνουν. Πέραν του ότι είναι και κάπως σηκέ το παιχνίδι και ξέρουμε τελικά ότι αυτός ο ευρύτερος κύκλος των προσώπων, τα οποία υποτίθεται, mm-hmm, ότι προεπιλέγονται για να είναι υποψήφια, mm-hmm, μάλλον τελικά προσχήματα τροφοδοτούν και όχι, γιατί υπάρχει και ένα θέμα. Εδώ δεν ξέρει κανένας με ποια κριτήρια αξιοκρατικά, ναι, επιλέγεται ο πρόεδρος του Αριουπάγου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι αντιπρόεδροι του. Δηλαδή είναι δυνατόν. Ναι. Εγώ θα ήθελα να μου πει κάποιος με ποια κριτήρια από μια σειρά αξιόλογων δικαστών, ανωτάτων δικαστών, επιλέγεται εκείνος που στην επενδυτική έχει τη 10η, τη 12η, τη 5η θέση, ναι, και δεν επιλέγεται εκείνος που είναι πρώτος, παραδείγματος χάρη.
Υποθέτω με τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται, που γίνεται βουτιά στην επετερίδα και όταν έχουμε κρίσεις για την κορυφή του στρατεύματος. Υποθέτω ακριβώς έτσι. Κύριε Τζαβάρα, κλείνοντας.
Mm-hmm. Ότι πρέπει και ειδικά αυτός ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πράγματι έχει κάνει μεταρρυθμίσεις, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Mm-hmm. Θα πρέπει να πάρει αυτή την υπόθεση επάνω του, mm-hmm, και να πει ότι θα περιοριστούν τα ευρύτατα περιθώρια που έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, να αναδεικνύει στην κορυφή,
σαφής,
της ιεραρχίας, σαφής, της δικαστικής, mm-hmm, όποιον θέλει. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
Κύριε Τζαβάρα, πολιτικά μιλώντας, αν περάσει αυτή η τριήμερη συζήτηση, που όντως ξέρουμε από τώρα ότι θα έχει 158 ναι στο τέλος, ή όχι, ανάλογα αν θα μιλάμε για δυσπιστία ή για εμπιστοσύνη, και δεν μιλήσει ξανά ο κύριος Καραμανλής, αυτό μπορεί να κοστίσει κι άλλο στη Νέα Δημοκρατία?
Νομίζω τώρα ότι τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε έναν κόμπο που και αυτόν θα πρέπει να το λύσει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο άλλο, mm-hmm, ώστε να μην ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής για την έρευνα του αν συντρέχουν πράγματι οι προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικής δίωξης. Και αυτό κανένας δεν μπορεί να το εμποδίσει, θα είναι ένα στίγμα εσαΐ, αν δεν γίνει ανταπόκριση.
Άρα πρέπει και να βέβαια συγκροτηθεί προανακριτική και να στείλει τον κύριο Καραμανλή, βέβαια, στο φυσικό, βέβαια, του δικαστή.
Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτή είναι η άποψή μου.
Μάλιστα.
Ήδη βέβαια, σαφής, βλέπω και πολλούς πρώην συναδέλφους μου στη Βουλή, mm-hmm, που έχουν το θάρρος να λένε ότι ναι, αυτό το θέμα επιτέλους πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Ναι.
Κανένας δεν ξέρει. Αν δεν γίνει μια έρευνα, και η έρευνα πρέπει να γίνει από το φυσικό δικαστή, που εδώ ο φυσικός δικαστής, mm-hmm, είναι η Βουλή. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και βέβαια μπορεί να έχουν συλλεγεί 1.300.000 υπογραφές.
Ναι.
Βεβαίως δεν είναι γελιότητα αυτό. Είναι ένα φαινόμενο που δείχνει, mm-hmm, την αντίδραση μιας πολύ μεγάλης μερίδας των πολιτών για ένα θέμα που είναι σταυρικό ζήτημα στη λειτουργία της δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην
προανακριτική, λοιπόν,
προανακριτική και ταυτόχρονα και στην αναθεωρητική βουλή, η οποία θα έρθει προσεχώς στις επόμενες κοινοβουλευτικές θητείες, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το άρθρο 86. Εγώ είμαι γενικός συγητής αναθεώρησης του Συντάγματος, που πιστεύω με την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού δώσαμε κάτι πολύ σημαντικό. Καταργήσαμε αυτή την επονίδιστη αποσβεστική προθεσμία που ήθελε σε συντομότατο χρόνο να απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη οι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Τώρα φτάνει τα 20 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή το περιθώριο που έχει η Βουλή να ασκήσει δίωξη,
ναι,
σε υπουργούς και υφυπουργούς για εγκλήματα τα οποία διέπραξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, φτάνει τα 20 χρόνια.
Μάλιστα.
Ενώ με το προηγούμενο καθεστώς ήταν 1-2 χρόνια.
Ναι. Κύριε Τζαβάρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Τζαβάρα μου. Σας ευχαριστώ. Yeah. Καλημέρα. Λοιπόν, 10:58, κυρίες και κύριοι.